SMS Anda kirimkan di 0815 1034 1034 juga di radio fm.com ya. Siaran kita juga bisa Anda dengarkan melalui streaming. Oke, masih Mbak Usi. Berbicara tentang wanita, kalau berbicara juga gender pasti dihubungkan juga dengan aktivitas. Banyak sekali wanita sekarang bukan hanya office hour berada di luar, tapi dari pagi sampai larut malam begitu ya. Oke, terkait ini gimana menurut pandangan Mbak Usi sendiri? Harus berbagi peran rumah.
Saya rasa, saya yakin berbagi peran itu adalah kewajiban sekarang. Bukankah kita juga yang menciptakan peran ayah dan peran ibu di rumah itu kan karena masyarakat secara konvensi setuju dengan peran itu. Tetapi dengan perkembangan pendidikan yang semakin terbuka, dan dari awal pendidikan laki-laki perempuan, tapi soal keuangan keluarga dan semakin baik, itu membuka kesempatan besar juga bagi perempuan untuk terjun. Dan saya kerasa bukan satu hal yang mengherankan, karena memang taraf hidup, pendapatan juga, jika hanya satu pencari nafkah juga mungkin mereka kesulitan untuk menangani anggaran keuangan keluarga. Jadi jika ada dua orang dalam keluarga, yaitu ayah ibu, bekerja, sehingga penghasilan keluarga mungkin ya tinggal bagaimana keluarga menangani, mengelola keuangannya. Hanya yang kalau saya bilang peran keluarga adalah gini. Saya bilang anak-anak saya, kok mama bingung ya, teman-teman kalian kalau datang ke rumah cuma senyum dengan mama dan agak ragu-ragu untuk salam dengan mama. Dulu waktu mama kecil, ini hanya ilustrasi yang sangat-sangat umum gitu ya. Pasti mamanya mama akan berpesan, jangan lupa kluten ya, gitu ya. Greeting, salam dengan tante yang tempat kamu berkunjung gitu. Jadi saya tanya, ngomong-ngomong, kamu kalau di ke rumah teman kamu, kamu salam juga nggak sih? Tapi setelah saya pikir-pikir, oh kenapa ya anak-anak itu kok kelihatannya nggak secara otomatikali, nggak secara otomatis menyalam kepada ayah ibu dari teman yang mereka kunjungi.
Okay.
Ternyata saya berpikir, oh ya ayah ibu kan bekerja ya, mungkin sepulang sekolah mereka ke rumah temannya yang ada cuma pembantu, atau rumah kosong, sehingga mereka tidak terbiasa untuk salam, atau kalau pulang ke rumah mereka sendiri ayah ibunya bekerja.
Okay.
Tapi itu bukan alasan bagi saya. Dan kalau ada perempuan yang memang bekerja dari pagi sampai malam karena pekerjaannya, ya memang suaminya harus dapat menerima atau dikompromikan sebelumnya. Tapi tidak menjadikan alasan kemudian perempuan sebaiknya jangan bekerja atau jangan bekerja. Ya itu tergantung perusahaannya. Tapi so jalanan macet sekarang nih.
Iya betul-betul. Bisa 2 jam gitu ya.
Kita harus pulang jam 2 kalau mau sampai rumah jam 4 atau pulang jam 3. Tapi dengan pulang jam 4, jam 5, dengan kemacetan di Jakarta dan tinggal di satelitnya Jakarta, saya yakin 2 jam perlu sampai rumah, bahkan lebih kalau musim hujan. Sehingga ya 6 jam 7 berangkat ya.
Okay.
Selama masyarakat saling membantu, yang dimulai dari keluarganya sendiri dapat memahami dan tidak menjadikan alasan pekerjaan untuk menghindari tugas di rumah, segala sesuatu harus dikompromikan dengan berbagi peran yang setara ya. Mungkin ada bapak-bapak yang suka masak, kenapa tidak? Tapi ada bapak yang memang gak suka masak, bukan karena dia laki-laki. So ada perempuan yang memang suka masak dan ada yang tidak. Bagi saya, sepanjang itu dikompromikan dan dapat mengkomunikasikan dengan baik, tidak boleh. Toh kalau ada masalah juga, ya udah deh ngomong deh.
Mbak, Mbak Usi, kan Mbak juga, dasarnya dari pendidikan dasarnya dari bidang sosial ya, dan sebagainya. Ini sedang meneruskan, sebentar lagi mudah-mudahan S3-nya bisa diri.
S2 apa lagi cari sponsor?
Pokoknya ada peningkatan. Sekarang ada pertanyaan yang ada kaitannya dengan ini. Kan akhir, bukan akhir-akhir ini ya, sudah agak lama sudah ada undang-undang mengenai 30% dari
kursi, ya?
Kursi dari suatu partai disarankan ya untuk diduduki kaum wanita. Kalau menurut pendapat Mbak Usi bagaimana ini? Apakah itu baik ataukah gimana? Gimana lah?
Ya, saya tidak mau melihatnya itu baik atau tidak, tetapi adalah satu keharusan kita menerima para perempuan terjun ke dunia politik. Zamannya Plato Socrates, mungkin kita nggak lihat senator-senator perempuan. Saya nggak tahu kalau ada terekam, tapi setahu saya senator zamannya Republik di zaman mereka itu nyaris tidak ada senator perempuan. Tetapi mungkin penasehat-penasehat kaisar-kaisarnya ada perempuan-perempuan gagah berani dan perempuan yang mempunyai wawasan yang sangat luas mendampingi para kaisar. Tetapi maksud saya adalah sekali lagi kenyataan bahwa perempuan terjun ke politik ada semacam hambatan, bukan hanya dihadapi oleh Indonesia.
Yeah.
Australia sendiri untuk memberi perempuan masuk ke parlemen dan memberi wanita bisa memilih itu juga baru abad yang lalu, tahun 1900-an. Sama juga dengan di Amerika, di beberapa negara bagian, bahkan di Eropa. Jadi bukan satu yang aneh bahwasanya walaupun undang-undang dasar kita tidak memandang gender, kesetaraan gender dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, tetapi bahwa sedikit perempuan karena masyarakat kita mempunyai cara hidup waktu itu, tapi kan kita tahu bahwa perempuan sejak zaman ya Ibu Kartini, Ibu Kartika, bahkan Cut Nyadin yang berjuang, itu hanya masalah jikalah kemudian secara undang-undang diundangkan kuota 30% keharusan, mari kemari saya rasa tidak perlu pemaksaan ya. Partai politik memang harus mengkader para perempuan dan saya rasa tidak kurang karena juga perempuan kan lebih banyak dari
statistik.
Ya, secara statistik dan secara pendidikan juga perempuan juga tingkat pendidikan dari taman kanak-kanak sampai S3, perbedaan antara laki-laki perempuan nyaris sangat kecil. Okay. Saya kira perempuannya sendiri mau, partai politiknya mengakomodasi dan memberi pendidikan yang setara untuk politisi, calon politisi laki-laki perempuannya, saya kira nggak ada masalah.
Masalah ini ya Mbak Usi, menjadi sebetulnya kelihatan akan terasa makin penting, karena terus terang kalau kita baca mengenai MDG ya, Millennium Development Goal yang ya kita upayakan supaya tahun 2015 nanti apa yang digariskan dan terus terang kita juga sudah menandatangani dan meratifikasinya itu berhasil. Di dalam satu dari 8 MDG itu saya rasa berkaitan dengan gender kan. Ini bagaimana, apakah kira-kira Indonesia termasuk negara berkembang yang kemungkinan bisa mencapai MDGs tadi?
Saya yakin sekali tahun 2015 kita bisa memenuhi target-target Millennium Development Goals dan di beberapa provinsi seperti Papua semua organ PBB turun untuk dapat menyukseskan program MDG, salah satunya untuk indikator-indikator yang harus dicapai oleh Papua dan provinsi-provinsi lain. Tetapi saya hanya mau mengatakan gini, ini lagi-lagi para perempuan yang menurut kuota mendapatkan kesempatan terjun ke dunia politik, apapun alasannya, tapi parpol mempunyai tanggung jawab yang besar untuk dapat membentuk mereka. Dan juga politisi, perempuan politisi ini juga akan mempunyai, kita dorong ya, mempunyai daya dorong untuk dapat menyukseskan program MDG, karena itu kan kesepakatan dunia. Saya hanya mengatakan, ketika Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri atau Madeleine Albright menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Thatcher di Inggris, kemudian dia tidak berbicara soal perempuan, tapi umat manusia. Bagi saya, MDGs adalah untuk manusia yang berada di Indonesia. Perkara laki atau perempuan adalah sama. Itu peran. Nah, jika politisi-politisi kita yang perempuan ini dapat lebih mendorong dengan kepekaan, karena kan air bersih berkaitan dengan perempuan. Perempuan yang harus mencari air bersih untuk memenuhi kebutuhan air di rumah tangganya. Sanitasi, juga perempuan. Bukan berarti peran laki-laki dikecilkan ataupun mereka adalah keluar, perempuan ke dalam. Tetapi masyarakat kita masih seperti itu. Saya ingin memberi ilustrasi sedikit ya Pak Narto dan Mbak Riri. Ketika saya mau menjemput anak saya dari bimbingan belajarnya itu, tiba-tiba saya melihat polisi sibuk gitu ya. Kemudian ada anak, dia bergoncengan bertiga. Dan saya perhatikan yang di belakang laki-laki dan di tengah-tengah tuh seorang anak dengan seragam putih abu-abu, padahal itu sudah sengaja dia terkulai. Memang ada apa lagi nih? Jadi Pak Klarsman bilang, gila ya polisi ini apa-apaan sih goncengan bertiga. Ternyata baru ada tawuran. MDGs penting, tapi saya berharap perempuan-perempuan politisi juga memikirkan bagaimana memberi rasa aman bagi ibu ketika membiarkan anaknya pergi sekolah. Bukannya mendapat informasi anaknya tawuran dan kemudian masuk rumah sakit bahkan tewas karena tawuran yang tidak perlu. Maksud saya ketimbang masuk infotainment politisi-politisi perempuan itu dan juga omongan bagaimana kehidupan parlemen, kehidupan pribadi dan pendapat tentang teman-teman parlemennya sendiri. Saya berharap perempuan-perempuan politisi menunjukkan satu kinerja yang memang ya kalau mau pakai indikator Pak Narto MGG mari politisi-politisi perempuan itu kita dorong memang benar-benar dapat memenuhi target-target untuk kesejahteraan umat bukan untuk kesejahteraan perempuan ya,
tapi dalam MGG sendiri memang sepertinya dituangkan di situ penurunan kematian ibu gitu ya, banyaknya sih memang untuk perempuan, pemberdayaan ekonomi perempuan, kesehatan perempuan, memberantas buta huruf pendidikan untuk perempuan gitu loh Mbak Uzi, seolah-olah memang perempuan itu masih jauh tertinggal dari laki-laki suka atau tidak suka itu termaktub di situ begitu.
Saya yakin juga apa yang dikatakan Mbak Riri bahwa itu adalah fakta dan kenyataan. Tetapi yang mau saya katakan sejak tahun 1998 kita masuk reformasi, sebetulnya indikator-indikator pemberdayaan perempuan itu telah dilakukan. Kita tidak melihat ya siapa rezimnya dari zaman Orde Lama, Orde Baru atau apapun. Tapi kenapa tidak kita melihat keberhasilan dari orde-orde sebelumnya yang perlu kita lebih sempurnakan lagi. Jangan kita hilangkan. Kita jangan melihat secara negatif posyandu, puskesmas atau apapun. Kita termasuk yang bukan mendapat pujian kosong ya, tetapi lembaga-lembaga organ PBB memberi penghargaan pada kita. Bahkan model pola yang diterapkan di posyandu, puskesmas, PKK kita jangan lihat secara negatif. Kalau mau bicara negatif banyak sekali negatif. Tetapi bukankah kita tidak bisa mengabaikan hal yang positif? Yang kan saya bersyukur bahwa sebagai reporter televisi saya berkesempatan untuk melihat ke pelosok ya. Saya jadinya ke salah satu pelosok di Nusa Tenggara Timur pada tahun 90-an. Bagaimana posyandu itu benar-benar mendorong bayi-bayi untuk ditimbang. Itu memang tugas ibu-ibu. Dan saya bersyukur bahwa itu dapat dilaksanakan dan saya saksikan sendiri dikerjakan sampai ke pelosok. Dan waktu itu kita hanya liputan biasa ya. Tidak ada pejabat. Jadinya kita tahu kan kalau ada pejabat, datang pasti akan dikaya.
Bagus-bagus.
Tapi ya, kita meliput sesuatu yang bahkan pejabatnya mungkin juga nggak tahu. Jadi kita dapat melihat memang itu dikerjakan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Okay, baik, dear listener. Kita akan sambung dengan sesi kita berikutnya. Ini Sata Nomor Cantik kembali untuk Anda.